Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Уфада һәм Сембердә мусульманнар белән бәйле җанҗаллар, Удмуртияның Кече Пурга төбәгендә милли мәдәният үзәге, Татарстан юлларында казалар һәм анда үлүчеләр саны ни өчен арта? Бу турыда түгәрәк өстәл сөйләшү ишетерсез. Болар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Көннең төп яңалыгы Косовода игълан ителгән бәйсезлек турында соңрак тәфсилләбрәк сөйләрбез. Башка хәбәрләрдән башлыйбыз. Исламабад. Пакистан иминлек кешеләре югары уяулык хәленә китерелде. Шимбә көнне Пакистанның төньяк көнбатышында сайлау алды җыены барганда бомба шартлап кимендә 37 кешене үтерде. Корбаннарның күпчелеге оппозицион Пакистан халык партиясе тарафдарлары. Иртәгә үтәчәк сайлауда бу партия күп тавыш җыяр дип көтелә. Сайлау көннәрендә иминлек саклау өчен Пакистанның төрле урыннарында урамнарга 80 меңнән артык хәрби һәм ярым хәрби чыгарылды. Кабул. Афганстанның Кандахар шәһәре янында эт сугыштыруына карарга халык җыелган урында интихарчы бомба шартлатып 80 кешене үтерде. Бу турыда уйлайет башлыгы Асадулла Халит белдерде. Президент Хамид Карзайның бер туганы, Кандахар җирле шурасы башлыгы Вали Карзай әйтүенчә, шартлатучы җирле кораллы төркем башлыгы Габдул Хакимҗанны үтерергә теләгән. Хакимҗан шартлаудан һәлак булган. Хакимҗан күптән түгел генә Талибанга каршы хөкүмәт яклы җирле иминлек көчләренең башлыгы итеп билгеләнгән иде. Тәһран. Иран бу айда галәмгә ашырылган тикшеренү ракетасы җиргә мәгълүматлар тапшырды дип белдерә. Тәһран бу ракета ашыруны ясалма Яршин программының бер өлеше дип атады. АҚШ һәм Русия Иранның бу гамәлен тәнкыйтьләп чыкты. Алар галәмгә Яршин чыгару технологиясе сугыш коралы буларак та кулланыла ала диләр. Халыкара җәмәгатьчелек Иран яшерен рәвештә атом коралы ясарга мөмкин дип исәпли. Багдад. БМО Кашаклар идарәсе миллионнарча Гирак кашагына өйләренә кайтырга ярдәм итү өчен Гирактагы хезмәткәрләре санын арттыра. Идарә башлыгы Антонио Гутеррес Багдадта журналистлар белән очрашуда идарәнең Гирак киләчәгенә ышаныч белән каравын белдерде. БМО исәпләүенчә 4,2 миллион гыйраклы илләреннән киткән, аларның яртысы диярлек илдән читтә. Рәсмиләр әйтүенчә, соңгы айларда гыйракта көч куллану киму сәбәпле ул качаклар күпләп илләренә кайта башлаган. Мәскәү. Русия Кушма Штатларының галәмдәге уатылган күзләү яршинын бәреп төшерү планы яршиннәргә каршы яңа коралны сынау өчен бер сылтау гына булырга мөмкин дип белдерә. Узган атна кичтә Пентагон галәмдәге уатык яршинның ягулыгы җирдәге кешеләр өчен куркыныч була ала дип, алдагы 1-2 атнада ул яршинны ракета белән җимерәчәген игълан иткән иде. Әмма Русия саклану министрлыгы Вашингтон чит илләрнең галәмдәге яршиннәрен бәреп төшерү мөмкинлеген тикшергәнгә охшыйды. Иерусалим. Фәлестин президенты Мәхмуд Габбас белән Израиль премьер-министры Эхуд Алмерт АҚШ яклауындагы тынычлык планы турындагы Шираттагы сөйләшүне үткәрү өчен сишәмбе көнне очрашачак. Габбас идарәсе очрашуның Иерусалимдә үтәчәген белдерде. Абу-Даби. Берләшкән Гараб әмирлекләрендә бер бай кеше машинасына гадәттән тыш номер алу өчен бик зур акча түли. Франс Пресс агентлыгы белдерүенчә, Абу-Дабидә хәйрия сәүдәсе аукцион барганда бер кәсепче машинасына шәһәрнең беренче номерын алу өчен 14 миллион доллар түләгән. Ул номерны алучы Сәйд Габделҗаффар Хури хәбәр агентлыгына бу гадел бәя кайсыбыз гына беренче булырга теләми икән дигән. Хури үз байлыгын күчемсез милек һәм кыйммәтле кәгазьләр базарында туплаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәзер Косовының бәйсезлеген игълан итү турында тулырак мәгълүмат. Косово парламенты махсус утырышта Косовының бәйсезлеген игълан итте. Премьер-министр Хашим Тачи бәйсезлек декларациясын укып, яңа дәүләт тынычлык һәм тотырклылыкка тугрылыклы булачак диде. Якшәмбе көнне утырышка кадәр Тачи журналистлар белән очрашуда
Домины практик моменты мәтрәнсешем тә историсон.
Biz tariximizning eng muhim shurna kirdik. Erikli ham beysiz davlatlar orasida o'z o'rnimizni olu turunda qaror itarshaq jitti dedi. Parlament o'tirishi oldidan prezident Fuat Mirsediyu ilki prezident Ibrahim Rugova qabrine bordi. Seydiyu ziratda jurnalistlarga Bu kun Kosovo uchun o'zinchalikli kun. Erikli ham demokratik illar g'oyasiga qo'shiluvchi Kosovoda demokratik taraqqiyotning yangi ashuri boshlanadi dedi. Kosovo parlamentining bugun bu o'tirishni o'tkazuvi so'nggi kunlarda xabar etilgan edi. Shunga ko'ra bugun ertanu qor yog'gan Prishtina o'ramlarini xalq bayram kayfi bilan chiqdi. Ozodlikning Prishtindagi xabarchisi Ordana Vidishiki
flags all over Pristina and all over Kosovo in every institution building in the street in every
Pristinaning butun yerine Kosovoning butun yerine alamlar tulgan har bir binada uramlarda har bir mashinada ko'pchilik balkonlarda alamlar butun yerda muzika o'ynaydi Kosovo albanlari alban AQSh Britan Yevropa birligi ham NATO alamlarini bulg'ab fayerverklar bilan indi shimbek ishinda o'k bayram eta boshlagan edi BMO, NATO ham yerli kuchlar baysizlik e'lon etgan kunlarida iminlik choralarini orttirdi. Haliga tartibsizlik ishoralari turunda xabarlar bo'lmadi. Kosovoda ochlikni tashkil etuvchi serblar bu parlament o'tirishiga qarshi protest choralari o'tkazdi, g'ibadat qildi. Belgradda yuzlarcha serb Serbiyaning Kosovoni yo'qotuvina qarshi uram jiyinina keldi. Parlament baysizlik e'lon etarga birinchi minutqina qola Serbiya prezidenti Boris Tadish Serbiya Kosovoning baysizligini bir qo'shinda tonimayashaq deb bildirdi. Tadish Serbiya bu qarorni amaldan chiqaruv uchun borliq tinish, diplomatik ham huquqiy choralarni qo'llanishaq dedi. Ammo Qo'shma Shtatlar ham Yevropa birligi Yevropa birligidagi ko'pgina yillar Kosovoni yangi davlat bo'laroq tanir deb kutiladi. Oq yurt AQShning yuqori rasmiylari Kosovoning baysizlik e'lon etuvini bayli tiran hislarni anglab, Rossiya ham Serbiya rasmiylari bilan ilimtada turadi deb bildirdi. Sushi Dana Perina aytuncha, davlat sekretari Kandaliza Rais ham AQShning davlat iminlik kengashchisi Stefan Hadley Rossiya ham Serbiyadagi kollegalari bilan ilimtaga kirgan. Shimba kuni Yevropa birligi davlatlari Kosovodagi hozirgi BMO idorasini olishtiruv uchun onda 1800 kishilik politsiya ham idora turkumi jibaruvni tayinladi.
Ozodlikda yangragan xabarlar bilan siz har vaqt internetda da tanisha olasiz. Bizning adres ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tanır.
Her bir prezident uzunun kişilerin yaparga değişiyor. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bunu bir işe bitmeken. Bütün problem de şunda.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip oğlu soyutlar dedi, bir tadı okuyaktan kişini bitirdi.
Bu tetlik televizyon aşağı gidiyor bitindi. Buna böyle böyle diyorum, fakat başkasından televizyon matır bu yatayım.
Allah'ın tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim турда қойғыта мекен біздің арқада
мен қойдымай менің ауылым жоқ каждого русского если потереть как следует там татарин появится
сіз яшлар әлі сіз мұның қадірін біліп те бәлкім бітірмейсіздер шүнкі
татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас
бұл бір келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл
бек та естелікті шотнама ауыр жол білен өткен шотнама
Ozodlik radiosi.
Ozodlikda Ufa ovozi.
Boshqirdistonda musulmonlar bilan bayli mahkama ishlari davom etdi. 2 март Россия президентын сайлау көнне Башкортстанда Курултай һәм Уфа шурасына да сайлаулар үтәчәк. Хәбәрчебез әйтүенчә, шиттән караганда республикада сайлау алды тынлыгы булса, эшкәрәк кирсәң, хакимият тирәсендә кызу көрәш бара. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Карим Яушев.
Bu atnada Rusiyada hem Başkırstan'da da İslam dinin tutuşularga kagalışlı mühim vakiyalar buldu. 11 fevralda Ufa'nın Arjaniki Zirayonu Mahkemesinde Ufa'dağı Felak Meşti Xelfesi Seyid Bayburin işi boyunca Şirat'dağı mahkeme oturuşu utkerildi. İstigizge çürebiz. 2007 yılının 15 sentyabrinde Meşitte işin bitirip uzinin iski Moskvich maşinasında üyüne koytkanda Seyid Bayburin'ni yol milisiyası hizmetkarları toktata. Hem Moskvich'nin dvigiteli hem kuzova nomerlarını tikşiru işin deyip onu İşkişler Ministerliğinin Arjanikiza rayonu bölegine alıp giteler. Onda borgaş, maşinada tintu yasaylar hem 400 gram şortlatkış tratil, detonator hem girayin tavalar. Seyid Bayburin bularını provokasiya deyip atadı. Hem milisi hizmetkarları topkan evrilerge bir kogılışı da yuklagan bildirdi. Şunsı kızık, sonraq şortlatkış hem narkotiklar tabulu gaybi alıp taşlandı. Emme yonası kalkıp çıktı. Hazır Bayburin'i ekstremistik ameller kılığa şakruda gayipliler. 11 fevralda şahit sıfatında Şilebe ülkesi Oşa şehri meşidi imamı Ramzan Mahmudov sorularga cevap verdi. Mahmudov aytuunşa, Bayburin'nin dini qarashlari tulısınşa tradisyon İslam'a turu kileler. Gayiplevşiler yoğundan anonim rövüşte sıralarga cevap veruşi şahitler Bayburin'ni sokal yurtuda başın takır itip kırıda hem en mühimi uzun baş müftüde bir tüşi Talgat Tojiddin şahısına koratı tanqid sözleri eytude gayiplediler. Seyid Bayburin'nin advokatı Svetlana Avjayeva fikrinçe Bayburin nohaqqa intiktirile hem eger mahkeme kanun boyunşa borsa gayiplev işi tizden tulusunşa torkalaşaq. 15 fevralda Başkırstan prokuroru Sergey Xurtin Başkırstan yerligində 3 kişini hem şul hesabdan 2 milisi xizmetkarın atıp ötürüdə gayiplenuşi 4 İslam jamaqati ağzasına qarata açılğan jinayet işin rasladı. 2007 yılının 16 sentyabrində 2 er hem onların xotinlarından turğan İslam jamaqati türkümü Başkırstanın Staritamak şəhəri yanında özlərin tikşirirgə kiluşi milisiya xizmetkarlərinə qarşı ut aşalar hem ikisin ütrələr. Şundan son onlar Irınbur ölkəsinə küşələr hem şunda onlarını qulğa alalar. Qulğa alınışlarga qanunsız qurallı uyuşma tüzü hem onda qatnaşu, terror akti yasarga niyetlev, kanun tarafından tıyılgan dini uyuşmada qatnaşu, kanunsız kural yurtu, hukuk soklaushilarini utiru hem başka gayiplari toshlana. Bir vaqtda resmi hokimiyatlarning islom dinine qo'g'ilgan qoy bir kitoblarini ekstremistik kitoblar retine kirtuvlari tug'dirgan janjalda xoq musulmonlar orasinda rizosizlik tug'dira. 2007 yıl ozog'inda federal tirkov xizmati mahkama tarafından ekstremistik deb topilgan musulmon kitoblari ismligini e'lon etdi. Şunisi gıybretli, bu isimlikke kirgen kitaplarını ekstremistik deyip Irınbur ülkesi Boğruslan Şehri Mahkemesi 2007 yılının jeyinde iğlan etken idi. Jitmese, eligi mahkeme oturuşuna İslam dini bilgişleri şokırılmağanda bulgan. Şulayda, kubmedir derecede koy bir İslam türeleri bu prosesta kotnaşkan buluları ihtimal. Ne desen de, 5 yıllar şaması elik, Ufa'dağı Uzek Dine Nazaratın İzgi Rus Dine Nazaratı deyip atı başlayan Müfti Talgat Tojiddin, Məqlumat Şoraları Aşa, Vahhabi İştelikli Müslüman Kitapları isimligin tüzü üçün uzinin komisiyasını bulduruğu turunda bildirgen idi. Bu janjallarga korata Başkırstan Dine Nazaratı jetekçiligi əlige uzinin korashın bildirmedi.
Azadlıkta Ufa Avazı.
2 martta ötəcək Rusiya prezidentin Başqırstan qurultayı hem Ufa şəhəri deputatların saylovlarına əzirlik Başqırstanda da seyir rəvüşdə olub barla diyərgə bula. Uramlarda saylovğa qağılışlı plakatlar yox diyərlik. Radio televideniyada da şaqlı dərəcədə tınlıq. Әйткәндә 15 февральдән алдан тавыш бирүләр башланды да инде. Әмма Башкортстанда шулай да юрган астында көчле көрәш барасымы? Бу көрәшнең үзенчәлекләрен ашып салган Азатлык радиосының урыс редакциясе хәбәрчесе Михаил Соколовның Уфадагы сайлау алды пейзажы дигән язмасы basis.ufagub.com сайты сәхифәсендә урнаштырылган. Михаил Соколов Башкортстандагы сайлаулар урындагы бердәм Русия байрагы астында эшитүчеләрнең куаты басымы астында бара дип раслый. Мин Башкортстан курултаена депутатлыкка бәйсез кандидат, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Рамил Бигновтан бу тезис белән килешәсеңме дип сорадым.
Әйе, мин аны сизәм, чөнки уже мин 20 7 декабрьдә биргән иде инде үземнең гаризамны, мине кандидат итеп теркәргә дип. Шул көннән башлап мин аны ныклап сизәм, чөнки беренчедән мине 8 январь көнне теркәмәделәр. Төрле сәбәпләр табып, мин безнең өлкә Верховный суд аркылы гына теркәлергә мәҗбүр булдым. Менә минем округка килгәндә мин 3-нче кандидат диге пландагы булмаган кандидат булып килеп чыктым. Чөнки ике кандидат анда теркәлгән иде. Икесе дә Бердәм Россия партия исеменнән, берсе директор, мәктәп директоры булып, икенчесе безнең топливно-энергетический предприятиеның бер директоры Баш Урал Энергострой дигән фирманың директоры булып, әмма икесе дә Единая Россия флагы астында теркәлгәннәр. Менә бүген көндә дә алар камачылыклар тудырмакчы булалар, төрле минем өстендә язып, мине бүген көндә сайлаудан теркәүдән чиктәтергә булашалар.
Соколовның язмасында Мортаза Рахимовның командасы Рахимов президентлыктан алдан китә калса, хакимиятне республика дилбегәсен кулларында тоту өчен тырыша дип раслый. Рамил әфәнде Бигнов моның белән килешәм ди. Аның фикеренчә, Курултайны һәм Уфа шәһәр советын Башкортстан президенты улы Урал Рахимов йогынтысында булган ягулык энергетика комплексы кешеләре кулларына алырга ниятли.
Менә бүген анализ эшләсәк, Уфа шәһәре советынагы кандидатлыкларны карасак, анда 35 округның 35-ндә дә икешәр кеше теркәлгән һәм икесе дә Бердәм Россия исеменнән теркәлгән һәм ул кешеләрнең арасында күбесе топливно-энергетический комплексның предприятияларының вәкилләре булып торалар. Шулай ук безнең Курултайда да, республика Курултайында да шушындый ук хәл. Чөнки партиялар исеменнән, партияларның спецификларына, Компартия микән, Справедливый Россия, ЛДПРлар исеменнән кергән кешеләрне бүген кайберләрне уже суд аркылы төшерәләр һәм саудадан читләштерәләр. Теге бәйсез булган кандидатларга тоже шундый ук ниләр китте, эшләр китте, гаризалар китте. Бу күренеп тора, иң баштан күренеп торадыр, бүген уже беленеп тора полностью. Властьлар, хакимиятләр, республика хакимиятләре алышынгачтан властьны үзләренең кулында калдырырга дигән ниятләре күренеп тора.
Рамил Бигнов раслауынша, Рахимов командасы Бердәм Русия партиясе исемен фәкать үз мәнфәгатьләренә ирешүдә бер корал итеп кенә файдалана.
Менә шуннан да бүген андагы булган бу партияның агъзалары күбесе бу партияны тәрдә итеп кенә кулланырга кулланалар һәм тырышалар һәм кулланалар да. Бердәм Россия партиясының максатлары белән нык аерылыша. Шуның өчен алар бүген булса бүген Единая Россия керерләр иде, әгәр дә инде иртәгә Коммунистлар партиясе булса властьта, алар Коммунистлар партиясына керерләр иде. Аларның идеологик яктан бернинди дә төп үзләренең фикерләре юк. Идеологияларның иң главный идеология, иң мөһим идеология аларның кулларында булган байлыкны бүгенге көндә саклап калу һәм хөкүмәткә кире кайтармау.
Шунысы да игътибарга лаек. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында президентлыкка кандидат Дмитрий Медведев 70%-тан күбрәк тавыш җыячак дигән фаразлар яңгыратыла башлады. Әйткәндәй, Русия Дәүләт Думасына Башкортстандагы сайлауларда хакимият партиясе Бердәм Русия 83% чамасы тавыш җыйды дип игълан ителгән иде. Шуннан соң КПРФ, ЛДПР һәм Гадел Русия партияләре җитәкчеләре Башкортстанда хәрәмләшү булды дип чыктылар. Русия президентын сайлауларда күрәсең, хәрәмләшүгә бик ихтияҗ юк. Ә Башкортстанда сайлауларны башкача үткәрә белмиләр ди Бигнов. 13 февральдә Уфада Русия иминлек хезмәте җитәкчесе урынбасары, армия генералы Сергей Смирнов килеп, сайлауларга кагылышлы мәсьәләләрне тикшереп китте.
Мәскәүдән зур шундый чиновникларның килүе ул республикада булган информация, анализларны, ситуацияларны нык белүдән килеп чыга. Бер яктан, икенче яктан менә 20 февральдан бер атна эченә киләчәкләр монда тикшерергә безнең центральный избирательный комиссиядән Мәскәүдән киләчәкләр аның вәкилләре.
Шулай итеп, Башкортстан җирлегендә читтән караганда сайлау алды тынлыгы күренә, ә эчкәрәк керсәң, Башкортстан хакимияты яклыларының үзләренә көндәш булган кандидатларны мәхкәмәләр күсәге белән сайлаулардан куып җибәрергә маташуы ярлып ята. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг. Сембердә мусульманнар белән бәйле яңа җанҗал кубырга тора. Варапай бистәсе мәчетенә йөрүче берничә яшь егетне кулга алганнар. Мәчет имамы сүзләренчә, аларны ел башында булган бер җинаят белән бәйләмәкчеләр. Ринат хәзрәт Сәйитов белән әңгәмә ишетерсез. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембернең Варапай бистәсе мәчетенә йөрүче берничә яшь егетне кулга алганнар. Мәчетнең имамы Ринат хәзрәт Сәйитов әйтүенчә, аларны ел башында шау-шу тудырган җинаятьләр белән бәйләмәкчеләр икән. Ике юхиди хезмәткәре һәм яш тикшерүче Гөлназ Җәмдихановның үтерелүе аркасында биргән әңгәмәдә өлкәнең криминал милициясе башлыгы Валерий Малинкин «Разберемся» дигән иде. Моңа кадәр бу «Разберемся»ның ничек баруы турында хәбәрләр ишетелмәде. Һәм бу тикшерүләрнең нинди юнәлештә баруы да мәгълүм түгел. Әмма гаепләрне мәчеттә эзли башлаулары Ринат хәзрәтне гаҗәпләндергән һәм тирән борчуга салган.
Половина проверка гынан булса түгел, әле обыскывать итеп үзләрен машиналарга тиеп алып киттеләр, хәтта ирләрнең генә түгел, кыз хатыннары белән дә бергә алып киттеләр. Теге грудной балалар калдылар, яшь ярым, ике яшьлек балаларны шунда калдырдылар, әтәсенә әнәсенә алып киттеләр. Бик балалар да бик курктылар, кыз хатыннар да бик курктылар. Белмиләр нәрсә, ник бу, ник алай. Хәтта кайберсенә теге пистолет белән күрсәтеп тә теге куркытканнар. Хәзер инде мәсҗидкә киләләр, имамга жалу бирәләр, әтәләр шулай да шулай бит. Без белмибез нәрсә эшләргә, безне шулай куркыттылар дип, китеп торабыз, тагын киләләрме, юкмы дип.
Берәр нәрсә булганмы әллә шундый җинаять төсле?
Ничектер параллель проводить итәләр, кушалар шул. Январ аенда инде бөтенебез ишеттек, беләбез. Нагаткинда ике милицияларны үтерделәр, ничектер шуны бәйләп инде, монда да ничектер килделәр, белмим. Үземдә аңлап бетә алмыйм.
Алар сезнең мәчеткә йөрүчеләрме әллә?
Алар безгә мәчеткә йөрүчеләр. Да, монда унер буе Варапай поселокта торганнар, школда укыганнар, үзебезнең татар егетләре, татар кызлары, татар семьялары. Кайбер урыннарда шулай үгәтәләр, безне алып киттеләр милицияга. Шунда инде безнең сез мусульманнармы дип келеп итәләр. Без инде хәзер әтәбез ни син дулай, безне хәзер дин син хәзер мыскыллыйлармы әллә? Без бит Россиядә торабыз, безнең бит демократия, безнең свобода вероисповедания. Дин син безне никто не имеет права келергә дә насмехаться итәргә, никто не имеет права на. Алар безне защищать итәргә тиеш, но ни в коем случае безне обижать итәргә ярамый. Без законопослушный гражданиннар. Городта нинди булса, бер случай булса, кирәкме монда килеп безгә бәләнергә, бездә гаебезләргә, без при чем? Без против тиге повестки башлары бер кем бит кацмыйда, куркытып, тиге насильно алып китеп машиналарга тиеп, кешеләрне мыскыллау кебек.
Ә аларны чыгармаганнармы?
Кайберсен чыгарганнар, кайберселәр әлдән дә.
Бу Ринат хәзрәт Сәйитов булды. Мондый хәлләр 2003-2005 еллардагы шау-шулы тикшерүләрне дә искә төшерә. 2003 елның җәй көннәрендә машиналарын туктатып, товарларын толау, шоферларын үтерү белән шөгыльләнгән юхиди хезмәткәре һәм аның кәсептәшләре тотылгач, бу бандына джамаат дип атап, ислам динен пишратуда зур тырышлыклар күрсәткәннәр иде хокукларыбызны саклаучылар һәм иминият хезмәткәрләре. 8 кешедән торган бандага эштәп, 22 татар егетен кулга алып, мәсхәрәләүләре турында аларның әти-әниләре хуштан язарлык сүзләр җиткергәннәр иде. Өлкәнең төп рәсми басмасы «Народная газета» Басаев отрядына охшаган төркем рәсемен бизәп, «Вахабиты готовились терактам» дигән сүзне от башыдай хәрефләр белән язып чыккан иде. Туган тел һәм Болгар яңарышы оешмаларының протест хатына прокуратура җавабыннан бер үзе гыйбрәтле. Җәмәгать оешмасына кагылышлы сорау буенча Абдулкаримов, АУ, Илминдеев, ВГ һәм башкаларны берничә җинаятьтә гаепләү эше Ульян өлкәсе судына тапшырылды. Кирәкле мәгълүмат алу өчен судка мөрәҗәгать итә аласыз. Өзек тәмам. Монда шунысы мөһим: кулга алынган 22 кешенең эше судка барып җитмәде. Олар турында күп шауланса да, 8 бандит кына хөкем ителде. А прокурор хатында бары тик татар шарак яңгыраган 2 фамилия генә атала. Шуаш Илминдеев һәм мусульманча фамилияле Абдулкаримов. Андреев, Сандыркин һәм башкалар искә алынмыйлар. Һәм иң мөһиме, Дагыстанлы Абдулкаримов дигәне 2001 елда Каспийскийдагы шартлауда гаепләнеп, 13 елга төрмәгә ябылган кеше иде. Ничек аның төрмәдән качып, Кафтауларыннан ерак Сембердә җәмәгать оештырып йөри алганын милиция генә аңлата алады инде. Сүзнең башына кайтсак, әлеге кулга алулар нинди шау-шу тудырыр, ислам дине ничек пишратылыр, әйтүе кыен. Әлегә бу турыда мәгълүмәт чараларында гына түгел кулга алучылар тарафыннан да сүз ишетелми. Хәер, мәгълүмәт чараларына шул ук хокук саклаучылар җиткерә ишенде. Кем әйтмешли? Ждемс. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртияда милләттәшләребез күпләп яшәгән төбәкләрдә милли мәдәни тормыш шактый әүизем кайнаган урыннар бар. Шундый урыннарның берсендә Кеше Пурга дип аталган төбәктә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртияның татарлар күмәк яшәгән күп кенә төбәкләрендә татар милли һәм мәдәни оешмалары уңышлыгына эшләп килә. Удмуртия башкаласы Ишау шәһәреннән ерак түгел Кеше Пургада 10 елдан артык Ләйсән ансамбле оешып, милләттәшләребезне үз тирәсенә җыйган иде. Ансамбльгә йөрүчеләрнең яшьләре дә олыгаеп, мәшгатьләре дә артып, алар даими очрашмыйча төрле чараларда гына катнаша башлады. Күрәсең, районның башка милли оешмаларында да шушындый ук хәл икән. Шуңа да район башлыгы Людмила Чунаева бу кимчелекләрнең сәбәбен ачыклап, аларны чишү юлларын эзләргән дигән. Бу хакта Ләйсән ансамбле агзасы Зөлфия Кәримова сөйләде.
Безнең районда төрле милләтләр яши. Татарлар да, арлар да, марилар да, армяннар да, азербайджаннар да. И безнең район хуҗасы Людмила Анатольевна Чунаева җыйды менә шул милли оешманың җитәкчеләрен. Мин дә шунда булдым. Татар обществосыннан уланда әйтте. Безнең районда бит инде 10 елдан артыграк татар ансамбле оештырылган инде. Вактык елына чиктер югалып калдык мысың инде без. Шуңа күрә Людмила Анатольевна әйтте. Ансамбль булырга тиеш. Бу татарлар обществосы битәргә тиеш түгел безнең районда. Ничек эшләтегез? Менә шул рәвештә булырга тиеш.
Дөрестән дә Гөлсинә Дигаева әйтүенчә, олыларның ансамбльгә йөрергә мөмкинлеге яшьләрнең ихтыяҗы юк.
Безнең ансамбль хәзер 10 елдан артык эшләп килә. Без азрак кортая да башладык, арып та киттек булган инде йөрергә. Шуңа күрә дә инде таралыбрак киттек. Күпмедер үзебезнең оешмабыз калып барып, без үз аралай семьялар белән дә аралашабыз. Җәй көне ял итәргә дә барып чыгабыз. Шул хәтер инде ансамбль кебек сирәгрәк җыела башладык. Шуңа күрә бу клуб мөдире дә юксын ди инде безне. Татарлар күренмәй диделәр беренче җыелган көнне. Карагыз әле ничек матур сез клубка килеп кергәч, клубларга ям керде диделәр. Менә ул да әйткәннән соң үзебез дә булай булса, бөтенләй таралышып бетәбез инде дип уйладык инде.
Кеше Пурга район мәдәният йортында 30га якын оешма теркәлеп эшли икән. Соңгы елларда Удмурт оешмасы инвиз активлашкан. Шуңа да мәдәният йорты җитәкчесе Ирина Урованцева да татарларны җыелырга чакыра. Мөмкин кадәр ярдәм итәргә дә әзер ул.
Сейчас хочу, чтоб они вернулись к нам. Конечно, будем помогать здесь. Единственное, что вот, чтоб они были заинтересованы. Все равно инициатива в первую очередь должна исходить от них. А мы уже будем поддерживать в свою очередь.
Кеше Пурга районында гомер итүче һәм бизнес белән шөгыльләнүче, милли оешма һәрдаим ярдәм күрсәтүче Альберт Ахкамиев Ләйсән ансамбленә йөрүчеләрне, башка милләттәшләребезне мәдәният йортына җыйды. Көн тәртибенә татар оешмасының киләчәге куелган иде.
Бу мәсьәлә турында без инде күптәннән уйлашып йөрдек инде, сөйләшеп, бүгенге көндә инде оешма булдыру турында фикеребез җитлеп җитте.
Клуб мидредә безне этәрде инде беренчә тапкыр җыела торгачтан шундый уйга килеп кердек. Сезне чакырдык булып чыга инде.
Кеше Пургада яшәүче татарларның тормышына яңа сулыш бирү.
Әйе, шулай дип беләбез инде. Яңадан да безнең ансамбль генә түгел инде, шулай булгач оешма буларак зурайрак булып китеп, матуррак эшләр алып барабыз дип беләбез инде. Мин Гөлсинә Сәгыйт кызы Дегаева.
Кеше Пургада күбрәк катнаш гаиләләр төзелгән. Шуңа да иң беренче проблема үсеп килүче буын балалары күңелендә татар халкына горурлану хисе уяту, телебезне өйрәтү, мәдәниятебез, сәнгатебез белән таныштыруны көн тәртибенә куярга дип белдерде Гөлфия Краснопёрова.
Балаларның ансамблен или укырга, җыярга бөтен балаларны шундый мына теләк бар. Бөтен балаларны җыеп укырга да и бирергә дә, йырларга да, костюмнар аларга тегәлгә яңа.
Димәк, буыннар шылбырынны
булдырга бу кирәк.
Балаларны әгәр дә инде казаннарга, шаллыларга апарып, аларның татарларның менә икенче төрле яшәүләрен күрсәтсәк. Мин мәсәлән, үзем катнаш семьядан кызымны мин әле 3-нче елгына Казанга алып барып кайта алдым. Ул инде хәзер минем зур кызым дик йода. Шулай булса да, шундый йөреп кайтканнан, шул хәзер үзенә кызык табып инде без татар спектакленә дә бардык. Фәкать кенә Казанга, Казанны карар өчен генә бардык. Музейларны, Кыл Шариф мәчетен, аннан соң кичмен яңадан спектакльгә барып, шундый матур итеп 2 көн йөреп кайттык. Ул бик нык кайтты инде. Менә әнилнең ничек икән яшәйләр татарлары дип шулай.
Димәк инде үзеннән милләтенә карата горур.
Әйе, горурлык уянып китте. Ә хәзер инде менә малайны да бер шулай алып барып кайтып күрсәтергә кирәк иде казаннарны.
Димәк инде менә шушы балаларны үзебезнең Татарстан җирләренә, аның тарихи
урыннарын күрсәтеп, аларның ничек элек яшәгәннәр, идә күпме генә сөйләсәң дә, ул сөйләү-сөйләү булып кала, ә үз күзләре белән күреп кайтсалар, ул бөтенләй икенче төрле уйларында, исләрендә калаларның. Анда музейда национальный элекке киемнәрне күреп, ул бөтенләй инде гарәле татарлар, ул вакытларда ук нинди әйберләр кигәннәр, нинди бизәнә торган әйберләр булганнар, бизәнү әйберләрен барсында күреп, шул хәтта шакатып калды инде ул. Ничек киенеп, ничек яшәгәннәр икән татарлар дип.
Кеше Пурга татарлары белән очрашуда Удмуртияның милли мәдәни мөхтәрият рәисе Шарипов һәм Милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин да катнаштылар. Алар республикадагы татар оешмаларының эшчәнлеге, аеруча милли мөхтәрият эшенә кагылдылар. Юридик белешмәләр бирделәр. Һәм Кеше Пургада милли клуб оештыру белән шикләнмичә, җирле милли мәдәни мөхтәрияттне булдыру турында уйларга тәкъдим иттеләр. Бу тәкъдим белән милләттәшләребез килешти. Әлеге эшне башкарып чыгу нияте белән Альберт Ахкамеев җитәкчелегендә комиссия да төзелде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык радиосы сөйли. Ә хәзер сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Бүген сүз юлларда иминлек турында барачак. Узган ел Татарстан юлларында 700-дән артык кеше һәлак булган. Яңа язалар кертелүгә карамастан, юлда казалар һәм анда үлүчеләр саны елдан-ел үсә бара. Моның сәбәбе нәрсәдә? Юхиди хезмәткәре Рәшит Хәмидуллин белән Гадил Галәмәтдин һәм Римзил Вәли сөйләште.
Ялсын яңгыр, иссен җилләр, арасында калсын җирләр, юлга чыгалар батыр егетләр. Таяк тотып торалар, юлчыны каршы алалар. Шулчак өзелер бит өметләр.
Җәмгыятьтә иң популяр кешеләр кем дисәгез, берәүләр президент, артистлар дияр, икенчеләр хәзер киноларда күп күрсәтелгән мафия кешеләре, банкирлар һәм башкалар дияр. Ә җәмгыятьнең сәяси, иҗтимагый тормышында иң популяр, кешенең аңына очраша торган, дәүләт турында фикер йөрткәндә искә төшерә торган бер катлам кеше бар. Ул да булса, Юхиди ГИБДД, элекчә әйткәндә ГАИ хезмәткәрләре. Бу идарә турында төрле сүзләр йөри. Кемнәрдер аларны юлда йөреп кешеләрне рәнҗитә, акча җыя дип әйтәләр, үпкәлиләр, ләкин барыбер дә барысы дуслашырга тырыша. Кәпәшен култык астына кыстырып, идарәгә штрафлар түләргә бара. Килеп чыга, Юхиди хезмәткәрләре ул хәзерге заманның символы һәм дәүләт вәкиле. Ул тәртипсез булса да, йоклап йөрсә дә, куак төпләрендә аппаратын төзеп ятса да, ул дәүләт вәкиле дигән тәэсир кала. Шуңа күрә бу һөнәр ияләре белән якыннанрак танышырга кирәк. Аларның теләкләрен, киңәшләрен тытырга кирәк. Ә бит Русиядә хәрәкәтләрдә бер ел эчендә 30 мең кеше вафат булган. Заманында Афганстан сугышында 15 мең кеше вафат булган. Күрәбез, 2 мәртәбә күбрәк. Һәм аннан да күбрәк әле имгәнгән. Татарстанда 600 кеше. Бу балаларны кемнәрдер тудырган, үстергән, аякка бастырган, ашаткан, өйрәткән һәм булар кырылган. Димәк, хәзерге социаль мәсьәләләрнең күбесе дә шушы машина юл тирәсенә бәйле. Дәүләт соңгы вакытта яңа канунлар чыгарып, яңа кагыйдәләр кертте. Аларны катырак итте. Ә проблема калды. Бу шартларда ничек яшәргә? Ничек уртак тел табырга һәм ничек соң ул юлдагы хәрәкәт дигән темага бүген без түгәрәк эшләр сөйләшү алып барабыз. Бу сөйләшүдә Казан шәһәре Мәскәү районы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе хезмәткәре Рәшит Хәмидуллин аның кырыенда гына машина йөртү таныклыгын 1971 елда алган тәҗрибәле машина йөртүче журналист Римзил Вәли утыра һәм бу әңгәмәне яшь машина йөртүче журналист Гадил Галәмеддин алып бара. Рәшит әфәнде, Азатлыкның Казан бүлегендә беренче тапкыр сезнең һөнәр иясе, Юхиди вәкиле белән сөйләшеп утырабыз. Шуңа күрә менә сезнең алдыгызда кыска дулкыннарда интернет аша бөтен дөньяда татарлар тыңлап утырган вакытта сез аларга нәрсә әйтер идегез? Бүгенге көндә юлларда хәлләр фаҗигалеме? Түгелме?
Әйе, ишен дөресен әйткәндә, бүгенге көннәрдә безнең юлларыбызда шушы юл хәрәкәтләре арткандан артып тора дип әйтәсе килә. Чөнки менә әгәр дә чагыштырып карасак, мәсәлән, 2006 елда безнең республика буенча 665 кеше үлгән булса, 2007 елда инде 709 кешегә хәтле күтәрелде. Үлүчеләр саны гына түгел, безнең инде юл хәрәкәтләренең артуы да шактый. Ә менә сез дөрес әйтеп җибәрдегез, безнең бу елга түгел 2007 елда беренче тапкыр күпме шушы ГАИ булганнан бирле инде штрафлар безнең күптән артканы булмады. Бу инде безнең СССР вакытында да ничә калган иде. СССР вакытында инде штрафлар булган, шу штрафларыбыз һаман шушы көнгә хәл безнең килде.
Бу бәйле казалар арту сәбәпле тиз генә дәүләт думасы шундый чаралар күргән, шартны катырырга тырышкан инде бит.
Ни алганы да түгел, чөнки менә үзегез уйлап карагыз әле, менә шушы елларда инде кешенең төрле күпме тормышлар үзгәрде, күпме машина арты, кешенең хаклары артты, бәяләр күтәрелде бүтән җирдә. Шулай булгачтан сыр вакытына куелган мәсәлән 50 сумлык штраф, мәсәлән, тизлекне арттырган вакытта беренче мәсәлән 10 км-ны 20 км-га хәтле арттырган тизлек, например, ул безнең 50 сум булып калган иде. 50 сум барды шушыңа хәлле. Үзегез уйлап карагыз, 50 сум ул хәзер хәер фатиха сорап торучы әбиләргә салып китәләр ул 50 сумны.
Бер пачка тамак инде ул.
Бер пачка тамак. Шулай булгачтан үзегез күреп торасыз, кешенең зарплатасы 50 генә сум түгел, аның булчы нарушать итә, тизрәк барып җитә. Һәм 50 сум урына 100 сумлык әйбер эшли.
Әле бит Татарстанда бу ел 79 мең яңа машина теркәгәннәр диләр. Күп артып тора әле, 300 мең машина бар димме ул? Күбрәкме әле?
Әйе, бик дөрес. Безнең машина саны һаман артып тора, ул безнең меңләгенгә артып тора. Бу безнең республикада түгел, бөтен илдә, бөтен җирдә. Чөнки мөнәсәбәт артуның сәбәбе монда безнең беренче сәбәп булып тора. Бу кредит. Банклар хәзер безнең кешеләргә, халыкка алдан машина алырга ушырып торсалар иде, акчалары җитмидер, илле машинасы булмыйдыр, ә хәзер машина
әҗәткә бирә.
Хәзер әҗәткә бирәләр. Әҗәткә
шуна маркалар әле күбесе.
Бөтен теләк кеше нинди теләгән нинди машина алсын килә, шуны әҗәткә ала.
Кире штрафларга кайтып әйткәндә, менә үзебез дә күп кенә сюжетларда эшләдек инде җәйдән бирле кертелә, әкренә-әкренә менә шу штрафлар билгеле яңа елдан аның бик кадагылары кертелә башлады. Инде мин журналист буларак күп кенә сюжетларда эшләдем. Йөртүчеләрдән сораганда күбесе уйлады инде, мин алардан сорадым, ничек тәртип урнаштырырга, бетерер микән бу, юк микән бу елларда, дип күбесе юк дип җавап бирде. Хәтта менә Юхиди хезмәткәрләре үзләре дә инде аларга шундый сорау биргәч, үзләре дә ышанмый үзгәрә дип менә. Сез ничек уйлыйсыз, менә Bu yollarda tertip urnaştırır mı ikən bu yana ştraflar? Ez genel olsa da.
Bizim tırnaşı kişilərgə, xalqa yanından iskertib desim ki, 2007 yılda 11 augustunda yana ştrafların birinci etabı kırtıldı. Mında yani bizim bütün 50 sumluq bulan ştraflar, bütünsü 100 sumluq buldular indi. Kızıl sitaforga çıkan işinden de alarga aldan 50 sum bulsay, o bizim 11 augustan buldun 100 sumluq. 10 kilometre, 20 kilometre arttırgan tezlik 50 sum tuyangan bulsa, o bizim buldu 100 sumluq. Şulay buldu Rimi Bizapas Сынышын 50 сумлык булса инде алдын битендә қойышны қойыштырна бик күп хәзер безнең спортның вопросы бар аны хәзер тагында сезнең белән
ничек шетелдә бу қойышка бер кем торам шетел кирсе менә дә лектерип тә қоясыз безнең кунакларыбыз шетел кирсе лектер ә без инде лектермибез куркаклары җимитул қойышлар
Ленизе абый сез кайтасыз лектерми дисез ләкин мин дә менә уйлыйдым яңа елга хәтлек әле үзем дә утырып җирем битендә дусларга да утырам яңа елга хәтлек бер кем уйламый да ел ремине бар Кәне юк икән дә менә сез хәзер әйтәсез күбесе электрми дип. Ләкин мин яңа елдан соң ха дусларга утырам, бүтенесе автомат рәвешендә электрә башлады. Әле алар әйтә: "Эй, 100 сум, 200 сум, хәзер анда штрафлар юк та ха, бүтен штрафлар 500 дән генә башлана, безнең артык акчабыз юк" дип. Хәтта менә мин кемгә утырам, әле бүтен кеше электрәмне әлегә.
Әбидул Қойыш 200 дән кечен түгел, шунда күпме кеше бар. Пыялага башын тишәсен, күпме кеше һәлак булган шу Қойыш аркасында. Без менә бу әтәчләрне Күп кенә кешеләрнең башын җимердегенне сузы. Ә Қойыш үзенә кирәк инде утырыш әйткәндә. Автоинспекцияның кассын байтырышын түгел, әйбит.
Мин әйтеп китәсем ки, сез Қойыш мәсьәләсе булган чакта тагыштан тагын бер соңгы булган кайгылы бер турнада әйтеп китәсем ки, менә уйлап карагыз. Қойыш лектермәгән бала артта утырган, Абестрайтын районында инде бу безнең ирле хатынны шулай ук балалары артта, алар безнең иң куркынычлы шундый нәрсә, ике машина безне кара-каршы килеп бәрелшәләр дә инде ударларда бик алай ни булмый, алда утырган әти-әнисе исән калалар алар чөнки риминнәр эләктергәннәр артта утыручы баланың хәтта әйтәсем килә хәзер римин кайышларын хәтта арттагы утыручы кешеләргә дә кирәк киергә чөнки ул безнең правдар дүжен еще туктатылган да алмады аны просто игътибарга алмадылар менә әйтәсем килә шушы кыз баланың шу риминнәр эләктермәгән аркасында бала башы белән пиялага бәрелеп инде берничә ішкі органдарына жарақатлар ясады, һәм шушы жарақатларда ул безнең скорый помощь килеп, скорый помощьның машинасына отыртып җибәргән вакытта һәм бала безнең шунда һәлак булды.
Димәк, кагыйдәләрне бозу, юлда йөрү кагыйдәләрен бозу ул гомерне изә. Иң кадерле кешеләрдән югалып тора. Димәк, монда штраф өчен түгел, ГИБДД юхиди өчен түгел, ә үзең өчен тәртип өчен үтәргә кирәк дә бит. Но безнең бит гадәт юк. Закон үтәргә, кагыйда үтәргә мөмкинлек булса, бозып йөрергә бит инде уларның. Рәхәтләр бозабыз бит.
Анасы менә артта Қойышлар дейбіз, бұлған машиналарда аны құйу әлбәтті бік керек іш. Лекен мені білесі мені әште фәнді қолықны бік керек дейінді бұл. Еш ғойләләріні білесі мені сәбір шей. Мені бір заман кірттілер бетінді еш бағаларға ұрындықлар, ұтыртқышлар. Мені бұғын кімнігіне сырама, кімнің 2-3 баласы. Олар бик тә каршы инде бу әйбергә. Ничек инде мин эш балама һәрберсенә урын алып монда артка икәү генә сыя башлыйлар дип менә шул уңай буенча бик күп әйтүемне тискәре фикерләр яңгырый менә кешеләрдә. Сез ничек уйлыйсыз, ул дөрестән дә кирәкме ул? Әллә Қойыш кына булса, шул җитәме?
Һәм халык аңладымы менә шушы үзгәреш таләпләрне менә ул?
Менә маршруткалар ничек булыр
икән? Менә мин сезнең хәзер шул сүзләрегездән тагын менә әле генә бүген шундый уй туры килде әле менә. Һәрбер җавапка беләсез, мисал белән җавап бирсәң, менә хәзер аңлашылды дип уйлыйм мин. Менә шул сезнең Берген сорауызға әдел мені үш балалы болсын деді. Мені біздің Верхнус-Сунский районында, Верхнус-Сунский районында әлімен көптен тұғыл, тағын әйтәт бітесім келі. Әти кіші, конечно, үйде қала. Балаларының ұтытып жіберелер лыжный базыға барған вақытта, әлімен білесідір енді біздің трассада, Мәскәу трассында лыжный базы бар. Екі баласы білен, әңкесі ұтырышып шығып кетелер лыжный базыға ял етірген. Қатын қыз енді скорысын арттырып, қаршы яқ баласыға шығып, КамАЗ машинасы білен қапма қаршы бәрелішіп, алар мында әниләре дә һәм ике баласы да хәтта әле монда өченче бала булып, бөтенсе бергә, дүртесе бергә шул моментта һәлак булалар. Тагын бер катка әйтәсе килә. Менә монда да алар берсенең дә өчәү булсын, дүртәү булсын, бишәү булсын. Әгәр дә синең балаларыгыз кадерле икән, ул чаларны утыртырга һәм аларны бәйләп куярга, аларның зату сау-сәламәт булып, исән булып алар
Ну, аңлый башладылармы сиңа ел менә штрафлар да, таләпләр дә, телевизордан күрсәтүләр дә булды бит инде. Менә хәзер күрнәме, менә тыңлыйлармы, халыкның башына барып җитәме бу эш юкмы? Әле европаларның гына башы бу буе бергә ачыкмы икән ул?
Менә без инспектор пропагандалар атнага 2 шәһәр тапкыр чыгабыз дип әйтләргән. Римин шушы Қойышлар лектор буенча шәһәр җирендә дә Башка шәһәрләрдә дә ул безнең римин кайышларын электрүчеләребез безнең әйтергә була хәтта 70% артты дип.
Күбрәк электрәләр инде.
Күбрәк электрәләр бик аз
шәһәрләрдә. Кем электрми?
Кем электрми?
Кем электрми? Ул аның булаты баламы әллә автоинсек бексе белән дус мол. Әллә берәр аның мигалкасы бармы?
Кем электрми дигәндә менә безнең Минтимер Шәймиевнең юлламасында да ишеткәнсездер инде аннары ул ЮХИДИ хезмәткәрләре белән очрашканда да әйтте бит инде. Иң аны бер чыгын мәсьәлә ул да булса менә безнең зур-зур түрәләребезнең шу юл кагыйдәләрен бузып җырышларына аларны да туктатасыз икән, гади кеше кебек алардан да штраф алыгыз дип шулай бик кат иттереп кисәтте менә.
Кайсыдыр әйтте телевизордан күрсәтергә, фотографиягә эшләргә
дип. Фотографиягә төшереп, телевизорлардан күрсәтергә дигән фикерне дә әйтте.
Кай вакытта әле кайсы бер кешеләр онытып бетерәләр, менә кузгалып киткәндә үк электргә кирәк, менә шундый очраклар әлегә онытылып китәләр әле кайбыстырларга. Әйтәсем килә, хәтта безнең хәзер ГАИ хезмәткәрләре безне шундый итеп өйрәттеләр, без үзебез дә формадан килеш үзебезнең государственный машиналарыбызда шулай ук үзебезнең ремнәребезне электрбез
кешеләргә. Электрмәсәң ни була инде? Әрпай инспектор, өзі отырған, ремен электрмәген, рәхатлап күнә 150 білен кетіп пара, кім тұтсан енді сізді? Рәхатланып, бұлас бет өзігізді?
Йоқ шо, бұлас өзігізді түгел, бізге айттілер кә, біздің өзімізді жетекшілерімізді шумды үрінек кішілер ақырсы, алар мұна бізге айттілер кән, мұна түсі, бүтін жегітлер, мен сізді бір кізінді, мұна біздің өзігізді Ремин лектормен кеше үзүзүнө протокол язат иде инде. Мына шул.
Кайсы лектирилген, ләкин барбар тизликне арттыруу, тамгаларны бузуп кирип китүү. Мына бит 2-нче январда мала булган да бир жолу 2 машинада 9 кеше халак болгон. Согуш мына гадәт.
Бу башка мәсьәле, бу бит әле бир машинада мына шул ЮХИДИ хезмәткәрләре җыелышында да бик күп әйтелде инде бу кеше күп утыра мына бир машинага. Мына аны бит инде шаугыр килде бөтен халык. 2 ваз унлы машинасы берилешкән бит инде анда. Уйлап карасам анда 10 кеше генә сыяла бит инде. Ләкин үлүчеләр әллә 12, әллә 13 булды менә. Анда бик күп бер машинада 7-шәр кеше утыралар. Менә ул мәсьәлә бармы? Юк, менә эштә фәндә.
Любой люкалы машина безнең 5 кешегә расчетен. Олы кешеме, өлкән кешеме, карт кешеме, бала кешеме, бәби кешеме, ул бары бер менә. Хәтта бала кеше 1 яшь менәргә 2 яшь мы разница юк. Әйтәсем килә, салон эчендә күпме кеше бар, аларның яшьләренә карамый, 5 кешедән дә артыграк тиеш түгел.
Әйтәләр бит, шаулы юлы, үлем юлы дип беләсез дә инде андый әйтемне. Менә анда бит инде план буенча ничек ике урыш әйтәләр инде двухсторонний юл булырга тиеш булган дип инде ике якка бара торган. Алай булса, аварийлар әзерәк булыр иде, кеше әзерәк үлер иде. Менә сез ничек уйлыйсыз, безнең юллар сәбәпле дә түгелме менә
күп? Безнең Россиядә инде бу күптән килгән шундый глобаль вопрос дип әйтергә мөмкин. Юллар мәсьәләсе буенча Но мен әйтәсем килә, что 2007 елда юллар мәсьәләсенә бик күп нәрсә внимание бирелде. Юлларны, хәтта безнең мәркәзебез Казан шәһәрендә дә юлларны бөтен җирдә төзәтеп үзгәрттеләр, төзәттеләр дип әйтергә була. Хәтта үзегез дә күреп торасыздыр, аны водительләр дә кайсы водительләрдән шулай туктатып сорагачтан юлларыбыз да үзгәрде диләр.
Шул ук әйтәм бит инде, яңа ел вакытында бик күп сюжетлар да эшләдек. Анда шундый фикерләр яңгырады. Менә сораганда, яңа штрафлар юлда тәртипкәме, ришвәткәме дигәндә инде, күбесе менә ришвәткә диде. Әйтте инде менә күбесе хәзер ачулыктан булмасын, ЮХИДИ хезмәткәрләре менә шу яңа штрафлар кертеп, тагын да үзләренең кесәләрен байыта, кемнәрдер анда тагын да зур-зур җитәкчеләр коттеджлар төзи башлый шушы ЮХИДИ идарәләре белән бәйле кешеләр дип әйттеләр инде. Инде хәзер ачы телле җырчыларыбыз безнең ЮХИДИ хезмәткәрләре акчала дип инде җырлар да чыгаралар, нәрсә генә юк, шулай бит инде эшләгәндем. Бу берәүгә дә сер түгел, моны һәр кем белә. Сезгә бәлки бу матур да булмас бу сорауны бирергә, ләкин сез ничек уйлыйсыз, менә яңа елдан яңа канунлар кертелде. Ничек уйлыйсың, ЮХИДИ хезмәткәрләре андый эш белән шөгыльләнәме, юкмы?
Әгәр дә безнең бөтен республика буенча отчетны алып карасак, хәзерге көндә безнең юл хәрәкәтләре әзрәк. Юл хәрәкәтләре әзрәк һәм төзелгән материаллар ике тапкыр уже күбрәк. Әйтәсем килә, бу безнең нинди нәтиҗә? Шулай булгачтан инспекторлар безнең хәзер күбрәк материал составляйтәләр, бу әзәйде дигән сүз. Менә кеше сөйләгән кешеләргә әйтәсем килә, вот взятка алалар гаишлар дигән. Шундый сүз әйткәндә взятканы бирюче кеше үзе дә ул им гаепле кеше дип әйтәсем килә. Бирмәсеннәр взятканы.
Аннан соң менә бу темага кагылсак инде Рәшит Нургалиевич үзе дә инде менә шу юхиди хезмәткәрләре җыелышында бер генә әйтмәде. Халыкта шундый фикер йөри, ләкин бу фикер дөрес түгел. Менә бүтән көтүне тиге бер начар сыер бызы дигән кебек әйтем бар бит инде татарда. Менә ул шуңа нигезләнеп әйтә. Бардыр инде юхиди хезмәткәрләре дә төрле кеше була бит инде. Сез дә кеше сез яхшы икән. Башкасы яман сезгә акча җитә икән. Башкасына җитмей. Шундый төрле кешеләр бар. Безнең хезмәттә дә шундый кешеләр бардыр, тиге кискен әйтә алмый. Аны белән сез дә килешәсездер инде миңа калса.
Кешегә безнең инспекторга акча төртү, значит, бу кеше безнең хай инспекторга шундый карашлар туды. Бу кеше, значит, ялкау, үзенең штрафларын барып түләп, анда гаида вакытын әрәм итәләми. Или инде бу кеше безнең бик шундый наоборот злостный нарушитель дип уйлыйбыз и безнең наоборот шундый нәрсә башта туа мондый кешеләрне наоборот менә без туктатабыз ки туктаткан икәнбез аны например превышение скорости например әгәр дә аның тонировкасы да булган булса аптечка да булмаса без аларга әле шуңа өстәмә тагын берничә протокол
аннан соң юк иде хезмәткәр начар булып чыга инде
ул шул вакытта ул вакытта ул мәңгегә истә калдыра безнең инспекторлар оказывается төрле ни түгел икән безгә уважение күбрәк арта чөнки болар безне тагын да катырак наказать итәләр и алар икенче билгән вакытта куркып торалар һәрбер кешегә бардыр инде бер тискәре юк
Бүжерде Илсия Бадырдинова эх юхиди инспекторы синең дә безнең елның ректоры язмышларын итәсез менә калгыз акча да бирмиләр дип шулайды бузарланып җырлый инде шулайды бу җыр дөресме үпкәләмисме андый җырга халык арасында шулай синең дә багларың бар мин дә баларым бар җибәр инде абзый дип әйтеп дигән мөрәҗәгат актуаль мул әле нәрсә дип җавап бирдегез
мин әйтәсем килә мен бу җырның уйлап чыгаручылары һәм җырлаучы кешеләр һәм тыңлаучы кешеләргә әйтәсем килә менә була шундый очраклар шундый вакытта кай вакыт кеше действительно менә кайдыр ашыккан була ничектер менә аның или ул больницага ашыгамы или ул анда поездга ашыгамы менә мәсәлән кеше туктый да чыга да инде рөхсәт итегез мөмкин ачуланмагыз менә шундый нәрсә килеп чыкты безнең инспекторларыбыз әле берсе дә шундый зверләр түгел Хәр бездә дә шундый кешелекле сыйфатлары бар, сыйфатлары безнең бик күп. Хәтта без таказ әйтеп кенә җирмибез, без хәтта кешеләргә шул вакытта елмаеп, барыгыз инде лайса карап кына, исән-сау булыгыз, кайшылар электрмәмсә кайшыгызны хәтта бәләктерегез инде дип, шул кешене әле исән-саулар теләп, кулын кысып хәтта шулай узатта калганыбыз бар.
Рәшит әфәнде, аннан соң менә бит инде хәзер безнең кешеләр гомумән иртә белән дә юлга чыгарга куркалар, һәм инде эштән кайтканда кич белән дә. Инде әйтәбез бит инде йөртү мәдәнияте юк дип, юлларда аннан машиналар күп, юллар тар дибез. Шуннан инде сизгәнсездер, мин бүкләр темасына якынаям инде. Менә ничек чыгырга? Сезнең шәхсән бөтен Казан буенча булмаса, Мәскәү районында ничек? Шулай ук юллар бик тар бит инде. Менә бу мәсьәлә белән ничек көрәшәсез? Нәрсәләр эшләнә, ничек бараш?
БКГ гибәдәдә гаеплеме, юл төзүчеме, машиналармы? Бу кадәр халыкны тудырган аналармы? Һәм ничек менә Мәскәү районында сез бу хәлдән чыгарга ярдәм итәсез?
Бүкләрне килгән вакытта бу безнең инде күбрәк иртә белән була, абит вакытында һәм менә ул күп юлда йөрүче водительләр бик яхшы беләләр инде, мәсәлән, определенный вакытлар менә безнең Мәскәү районы буенча инде әйтеп китәсем килә. Безнең сәгать 8-дан сәгать 9-га хәлле, мәсәлән, Ибрагимов урамы сындырга таба ул безнең нәрсә күзәтелә инде. Абит вакытында шулай ук безнең Ямашы урамнарында, Восстание урамнарында, шулай ук центр ягында менә шушы декабрь салу монда инде бик күп. Ну бу бүкләргә тагын менә кеше үзегез дә белеп торасыз, машиналар артты. Машиналарда юлларыбыз шулай тар. Шәһәрбез безнең чөнки күптәнге элеккеге шәһәр, 1000 ел булды шәһәрбезгә. Ул чаллы шәһәре шикелле иттереп яңа салынган шәһәр түгел. Аның юлларын хакиңәтүе бик авыр, хәтта бик шик. Фурсаттан файдаланып әйтәсем килә, юл йөрү юлда йөрүчеләргә, гомумән водительме, пешеходмы, әйтәсем килә, бер-беребезгә хөрмәтлерәк булсагыз иде и идән чыгып киткән вакытта, чтобы эштән әйләнеп кайтканда исән-сау гына әйләнеп кайтырлык булсын, чтобы бер-берегезне югалтмыйча, күз яшьләрен түкмичә. Безнең инспекторлар күргән шикелле төрле ДТПларга чыгып, кешеләрнең күз яшьләрен күреп, өйгә кайткач, хәтта шулай берләр безнең күз алдында йөри, һәм сездер шундый ук нәрсәләр булмасын иде дип әйтәм.
Юллар турында сөйләгәндә, билгеле, бу 20 минутка гына сыйып бетәрлек тема түгел. Электән үк Русиядә иң төп проблемалар бу жүләрлек һәм юллар дип тикмәгә генә әйтмәгәннәрдер. Шуңа күрә юллар турында көннәр буе сөйләшеп утырып була. Иң мөһиме нәтиҗәсе күренсен иде. Юлда йөрү кагыйдәләренең кадгыйлануын кемнәрдер тәртипкә, икенчеләр ришвәткә диергә мөмкин. Әмма безнең сөйләшүдән дә күренгәнчә, юлда йөрү мәдәнияте күбесенчә машина йөртүче һәм дә җәяүлеләрнең үзләреннән тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосында юллар мәсьәләсендә кагылган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Анда Казан шәһәре Мәскәү районы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе хезмәткәре Рәшит Хәмидуллин машинада йөрү таныклыгын 1971 елда алган тәҗрибәле машина йөртүче журналист Римзил Вәли катнашты. Әңгәмәне яш машина йөртүче журналист Гадел Галәмиддин алып барды.
Нәрсә брат, нарушаеммы? Ярар инде абый. Җибәреңде, может, сөйләшеп карарбыз.
Может, сөйләшеп тә карарбыз. Ну, кайда баштага?
Эй, колхозда акча да юк бит инде. Балаларым да бик күп.
Акча юк, балаларым күп. Ә бетер сыена барып тора йөри. Ну, кайда?
Безне өйдә көтәләр балалар.
Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмам хүрмәтлі тыңлаушылар. Исегізгә түшіріп кетем, азатлық тапшыруларын сез қысқа толқындарда ғана түгел, ERC-ден һәм интернет аша да тыңлай аласыз. Яңартылған интернет сәхифәбездә язмаларны оқып қана түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып қалдыра аласыз. Адресны исегізгә түшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.